πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μια αστραπή ζωή μας, μα προλαβαίνουμε, είχε γράψει κάπου τον Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος γεννήθηκε τέτοιες μέρες, 18 Φεβρουαρίου του 1883, και ο οποίος επέμεινε ότι η Ελλάδα επιζεί μέσα από διαδοχικά θαύματα. Μια αστραπή ζωή, μια αστραπή της αστραπής είναι και η επικαιρότητα, αλλά θα την προλάβουμε όσο και αναπλώνεται από τους αγρότες που ετοιμάζονται για την αυριανή απόβαση με το τρακτέρ στην Αθήνα, έως τους φοιτητές που συνεχίζουν τις καταλήψεις και τα συλλαλητήρια, και από τις αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τους άμεις της Κορινθίας που ζουν σε λακκούμια το θέμα των ημερών. Πράγματα και θαύματα συντελούνται γύρω μας καθημερινά και φτιάχνουν αυτά τα διαδοχικά, τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα που έλεγε ο Καζαντζάκης, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνουν τους πάντες και πάντα. Έφυγα από την Ελλάδα με σπασμένα φτερά και νόμιζα πως δεν θα μπορούσα ποτέ πια να πετάξω, έχει δηλώσει κάποτε πικραμένος ο γιατρός και μεγάλος ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου. Ο επιστήμονας που οι γυναίκες του χρωστούν σε όλο τον κόσμο μεγάλη ευγνωμοσύνη για το περίφημο τεστ ΠΑΠ που σώζει εκατομμύρια ζωές και ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1963 αφού είχε προλάβει να ζήσει στο εξωτερικό για πρώτη φορά στη ζωή του και να είναι ευχαριστημένος. Έχω γύρω μου ζωή που κοιτάζει μπροστά ή στο μέλλον και όχι πίσω στο παρελθόν, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Και αυτό βέβαια ακριβώς είναι το λεπτό σημείο. Τι στόχους βάζει ο καθένας από εμάς, γιατί όπως έλεγε και ο Μιχαήλ Άγγελος, ο μεγάλος ζωγράφος και εκλήπτης της Αναγέννησης, ο οποίος πέθανε τέτοιες μέρες το 1564, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους περισσότερους δεν είναι μήπως βάλουν κάποιον πολύ ψηλό στόχο που δεν μπορούν να τον πετύχουν, αλλά μήπως ο στόχος είναι πολύ χαμηλός για να τον πετύχουν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 19 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοιχτή η πόρτα του Πρωθυπουργού για τους αγρότες, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχουν εξαντληθεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Με κατεύθυνση το κάστρο Βιωτίας κινούνται τα τρακτέρ των αγροτών από Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Βόλο. Η περιοχή αποτελεί σημείο συνάντηση των μηχανημάτων που θα κατέβουν στην πρωτεύουσα. Επεκτείνεται το επίδομα για τις αγρότησες με ένα ή δύο παιδιά στο πλαίσιο ενίσχυσης της οικογένειας. Οι μητέρες αγρότησες με ένα παιδί θα λάβουν 300 ευρώ και με δύο παιδιά 500 ευρώ. Σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αίτημα 17 μελών της. Αφορμή το ερωτηματολόγιο Κασελάκη που θέτει στην κρίση των μελών τη φυσιογνωμία του κόμματος. Ο πρόεδρος συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο Λονδίνο. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή όσων επιθυμούν στους εκλογικούς καταλόγους της επιστολικής ψήφου. Υποκατάληψη τέλος βρίσκεται και πάλι η νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φοιτητές την ανακατάλαβαν λίγη ώρα μετά την επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας τα ξημερώματα. Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία που ξεκινά από την 1η Μαρτίου, έδωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας. Θα δούμε αναλυτικά και θα ακούσουμε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης για το κυβερνητικό σχέδιο και ποιο είναι το σχέδιο αυτό και πώς θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σε λίγες εβδομάδες τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. Όπως θα δούμε αναλυτικά και τα νεότερα από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς άρχισε η μεγάλη κάθοδος των Θεσσαλών για το αυριανό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
Είμαστε έτοιμοι, κατεβαίνουμε δυναμικά για την Αθήνα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Πιστεύω κάτι να κερδίσουμε. Πιστεύω να μας ακούσει η κυβέρνηση.
Τα τρακτέρ εδώ από τον κόμβο του Πλατικάμπου ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για την Αθήνα. Θα έχουμε προσυγκέντρωση στο κάστρο και από εκεί αύριο το πρωί θα κινηθούν όλα συντεταγμένα για το κέντρο της Αθήνας.
Είμαστε έτοιμοι να πάμε κάτω να μας ακούσουν και να σκύψουν σοβαρά επιτέλους για μία και μοναδική φορά. Πάμε εκεί, περιμένουμε απαντήσεις, δεν φεύγουμε χωρίς αυτές.
Ξεκίνησε λοιπόν η μεγάλη πορεία των αγροτών, η κάθοδος ή η άνοδος, ανάλογα ποια πλευρά έρχονται ο καθένας προς την Αθήνα, όπου αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριό τους στο Σύνταγμα. Οι αγρότες κατευθύνονται ήδη προς το κάστρο Βιωτίας και από εκεί συντεταγμένα θα έρθουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ για να διαδηλώσουν και να ακουστούν τα αιτήματά τους. Στο πλευρό τους βρίσκονται εργατικά συνδικάτα, φοιτητές και μαζικοί φορείς που έχουν προγραμματίσει προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία του κέντρου. Παράλληλα, μία ημέρα πριν την κάθοδο των τρακτέρ στην πρωτεύουσα, οι αγρότες συνεχίζουν να εντείνουν τις κινητοποίησεις τους με αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και τελωνίων. Ενώ από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα περαιτέρω περιθώριο για επιπρόσθετες παροχές. Να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας.
Εμείς ξεκινάμε από εδώ, 350 χιλιόμετρα μακριά, από τον μπλόκο της Ε65, θα φτάσουμε στο Σύνταγμα. Και μαζί με συναδέλφους μας από όλη τη χώρα που θα είναι εκεί, θα δώσουμε τον τόνο και ουσιαστικά την απαίτηση από την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματά μας.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Τζέλα. Πάμε σιγά σιγά τώρα να παρακολουθήσουμε τη μεγάλη πορεία των αγροτών. Συνδεόμαστε με τη συνάδελφο τη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου, η οποία ακολουθεί το κομβόι των τρακτέρ που ξεκίνησε από τον Αλμυρό, από το Στεφανοβίκιο αρχικά, μετά από τον Αλμυρό και κατευθύνεται προς τη Λαμία για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, τις τελευταίες πληροφορίες και τις εικόνες από την κάθοδο των αγροτών. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα και τι λένε οι αγρότες βασικά?
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε 30 χιλιόμετρα μακριά από την Λαμία. Αντιλαμβανόμαστε ότι το κομβόι των τρακτέρ κινείται αργά, δεν μπορεί να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα από 35 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα υπολογίστε έτσι και ότι θέλουμε τουλάχιστον περίπου μια ώρα, περίπου, για να φτάσουμε στην Λαμία. Οι αγρότες μιλούν για ανυποχώρητο αγώνα. Ήταν από τον Πρωθυπουργό να ακούσει με ανοιχτά αυτιά τα αιτήματα και να επανατοποθετηθεί επί των αιτημάτων. Σε ό,τι αφορά την περιοχή των παρακάρλιων περιοχών, των χωριών που έχουν πληγεί, εκεί όπου βρίσκονται τα 180.000 στρέγματα κάτω από το νερό, περιμένουν και αναμένουν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που θα εξαγγείλει μέτρα που θα τους αφορούν. Μέτρα γιατί σε ό,τι αφορά το ρεύμα και το πετρέλαιο, για τους αγρότες αυτών των περιοχών δεν υφίσταται κανένα μέτρο από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν ούτε τη φετινή χρονιά. Και αν δεν αποτραβηχτούν τα νερά αγέρος, ενδεχομένως να μιλάμε και για 3 χρόνια μετά. Αυτή είναι η μεγάλη τους αγωνία. Αυτό είναι ένα από τα αιτήματα που χρειάζεται άμεση απάντηση από την κυβέρνηση, όπως λένε. Ενώ πρέπει να σας πω ότι το κομβόι έχει στην αρχή του ένα τρακτέρ με ένα φέρετρο με τον τίτλο «Ότι η κτηνοτροφία πεθαίνει». Οι αγρότες ζητούν εδώ και τώρα λύση των προβλημάτων. Ο στόχος τους είναι να παραμείνουν ένα 24ωρο στην Αθήνα, όχι για να δείξουν τη δύναμή τους με τα αγροτικά τους μηχανήματα, αλλά για να δείξουν το πρόβλημα και να το αναδείξουν σε όλη τη χώρα, ζητώντας στήριξη και υποστήριξη σε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζουν στο Σύνταγμα.
Σε όλη αυτή τη διαδρομή από τον Αλμυρό Φρόσο μέχρι εκεί που έχετε φτάσει τώρα, πώς ήταν το κλίμα σε όλο αυτό το ταξίδι, σε όλη αυτή τη διαδρομή στην Εθνική Οδό?
Η διαδρομή είναι ήσυχη. Οι αγρότες είναι απολύτως συντεταγμένοι με τα μέτρα της τροχέας. Προπορεύονται οχήματα της αστυνομίας ως προπομπή. Και βέβαια στο τέλος της πορείας αντίστοιχα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Άρα ήσυχα τα πράγματα. Τώρα φτάσαμε στη Στυλίδα. Είναι θέμα χρόνου να συναντήσουμε τους υπόλοιπους αγρότες που και αυτοί κινούνται μέσω του Ε65 για να συναντηθούμε στην
Από την Καρδίτσα που κατεβαίνουν οι άλλοι.
Ακριβώς και από τα Τρίκαλα.
Και απόψε διανυχτέρευση έχει στο κάστρο Βιωτίας.
Στο κάστρο.
Ωραία.
Ακριβώς.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε προκύψει βεβαίως στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι αναφορικά με την κάθοδο των αγροτών. Ακούσαμε την Φρόσο Παύλου, κυρίες και κύριοι, τη ρεπόρτερ μας στην ΕΡΤ Βόλου, η οποία ακολουθεί τη μεγάλη πορεία των αγροτών από τον Αλμυρό Βόλου προς τα κάτω. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία ήταν το πρωί στο πλατήκα Μπολάρισσας για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ακούσαμε από τη Φρόσο Παύλου ότι το κομβόι έχει φτάσει τώρα στη Στυλίδα. Το πρωί να μας πεις τι έγινε, πώς ήταν το κλίμα στο πλατήκαμπο?
Αγωνιστικό και με πολύ μεγάλη διάθεση, θα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι, ότι ήταν έτσι το κλίμα στον μπλόκο του Πλατήκαμπου. Ήταν όλα έτοιμα και δεν ανησυχούσαν για διαδικαστικά θέματα. Είχαν άλλωστε επιληθεί, είχαν λάβει και την άδεια από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ήταν και οι ίδιοι έτοιμοι, είχαν κάνει τις λίστες με όσους θα συμμετέχουν. Αυτό που θέλω εγώ να προσθέσω στο όλο ρεπορτάζ είναι ότι η οργάνωση των αγροτών ήταν τέτοια, ούτως ώστε ήδη από τις 2 μέρες πριν είχε ξεκινήσει ο έλεγχος των εγγράφων του κάθε αγροτικού μηχανήματος, να είναι δηλαδή, να έχει την ασφάλειά του, να είναι η άδεια εντάξει, να υπάρχουν, να είναι όλα όπως πρέπει να είναι, καθόλου νόμιμοι δηλαδή οι αγρότες που θα διασχίσουν μια τόσο μεγάλη απόσταση, και του συνοδεύει ένα βιτιοφόρο, το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή, όποτε χρειάζεται εφοδιασμός καυσίμων, να μπορούν οι αγρότες να μην χρειάζεται να μπαίνουν δηλαδή σε πρατήρια υγρών καυσίμων για να ανεφοδιαστούν. Όπως επίσης υπάρχει και ένα κινητό συνεργείο που οργανιζατέ. Γιατί
ναι, είναι αυτά τα πρακτικά ζητήματα που έπρεπε να επιληθούν από την αρχή. Δεν μπορούσε όλο το κομβόι να πηγαίνει να ψάχνει για πρατεία αερογαυσίμων στην Εθνική, για παράδειγμα.
Φανταστείτε να πάθει λάστιχο ένα από τα τρακτέρ. Ναι, και θα δημιουργούνταν πρόβλημα στην κυκλοφορία. Οπότε είναι οργανωμένοι από όλες τις πλευρές οι αγρότες. Όπως σας είπα, αγωνιστική η διάθεσή τους. Αύριο το πρωί, βέβαια, θα αρχίσει να συγκεντρώνεται ο κόσμος για να ξεκινήσουν με τα λεωφορεία και να κατέβουν στην Αθήνα, αλλά και με τα αυτοκίνητά τους, είτε είναι αγροτικά είτε είναι γεωταχή. Περιμένουν ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συλλαλητήρια που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Βεβαίως ενδεικτικά με τον αριθμό των τρακτέρ που θα φτάσουν στην Αθήνα, όπως άλλωστε έκαναν οι αγρότες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη,
να είστε καλά. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι την Πέμπτη το πρωί προς το μεσημέρι, όταν θα έχουν φτάσει όλοι οι αγρότες από την Αθήνα, θα γίνει μια γενική συνέλευση στον μπλόκο του Πλατήκαμπου και εκεί θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις που, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ενδεχομένως να μπει μια άνω τελεία σε αυτές τις κινητοποιήσεις.
Ωραία. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Λάρισα. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την αποκριτηριά μας, την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, για το πώς ξεκίνησε το κομβόι το πρωί από το Πλατήκαμπο Λάρισα. Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την είσοδο των αγροτών με τρακτέρ στο συλλαλητήριο προγραμματίζουν για αύριο το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας στις 18:30. Και αυτό παρά την αρχική θέση της αστυνομίας και του αρμόδιου Υπουργείου ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος των τρακτέρ στο λεκανοπέδιο. Πυρετώδεις όμως και οι προετοιμασίες της αστυνομίας. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Νέα σύσκεψη σήμερα για να οριστικοποιηθούν τα μέτρα της αστυνομίας και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα από την έλευση των τρακτέρ στην Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη η νέα σύσκεψη αυτή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όχι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις 4 το απόγευμα αναμένεται να κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και ο προϊστάμενος του ΘΕΠΕΚ, δηλαδή του Θαλάμου Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας που βρίσκεται στην Γαδά, που θα δώσουν λεπτομέρειες για το ποιοι δρόμοι θα κλείνουν σταδιακά και τι να προσέξει αύριο ο κόσμος που θα χρειαστεί να μετακινηθεί στην Αθήνα. Στη σύσκεψη αυτή οριστικοποιήθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας για την κάθοδο των τρακτέρ. Αυτό που είναι γνωστό είναι πως θα κινηθούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, περιπολικών ή μοτοσυκλετιστών. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν, Γρηγόρη, από την Εθνική Οδό είναι μέσω της λεωφόρου Κηφισού, των οδών Λένορμαν Αγίου Κωνσταντίνου, θα φτάσουν στην πλατεία της Ομόνιας και από εκεί τα τρακτέρ όσα έρθουν στην Αθήνα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι 100-150, θα κινηθούν ανάποδα στην οδό Πανεπιστημίου, με μέτωπο δηλαδή προς την πλατεία Συντάγματος, και εκεί θα παρκάρουν στην ουσία τα τρακτέρ για να κατευθυνθούν προς την πλατεία όπου θα γίνει στις 6 το απόγευμα το συλλαλητήριο. Αντίστοιχα, οι αγρότες από την Πελοπόννησο και από τη Δυτική Ελλάδα θα καταλήξουν στα Μέγαρα και συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων θα φτάσουν και αυτοί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τα λεωφορεία με τους αγρότες αναμένεται ότι θα σταθμεύσουν στο πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας και από εκεί αγρότες μέσω του ηλεκτρικού ή του μετρό θα φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει η αστυνομία είναι ότι στόχος είναι από αυτό το συλλαλητήριο να διαταραχθεί το λιγότερο δυνατό η κοινωνική και η οικονομική ζωή της πρωτεύουσας. Αυτό που έχει γίνει σαφές είναι ότι δεν θα επιτραπούν ανεξέλεκτες μετακινήσεις τρακτέρ στον αστικό ιστό, ενώ αποκλίνοντας ότι στο συλλαλητήριο, σύμφωνα με καλέσματα που υπάρχουν, θα πάρουν μέρος στο πλευρό των εργατών, συνδικάτα και σωματεία εργαζομένων, όπως και φοιτητικοί σύλλογοι.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Περιμένουμε λοιπόν στις 4 το απόγευμα τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία αναφορικά με το σχέδιο για την είσοδο των αγροτικών τρακτέρ στην πρωτεύουσα. Αύριο τώρα, ο Γιάννης Κουκούτσης, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πλατικάμπου, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Παλτατσή.
Έχουν ήδη ξεκινήσει τα τρακτέρ από τον μπλόκο του Πλατικάμπου. Αυτό που μας είπε η κυβέρνηση είναι ότι θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού. Καταρχάς, εμείς αναρωτιόμαστε ποιος θέλει το υπόλοιπο του βαρέλι και τον αφρό για να πάρουμε μέσα στον πάτο του βαρελιού. Κατά δεύτερον, αυτό που έχουμε πάρει είναι κάτι το οποίο δεν αρκεί για να λύσουμε το πρόβλημα της επιβίωσης και να μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα χωράφια να παράξουμε. Μπορεί το νούμερο για το πετρέλαιο να ακούγεται 83 εκατομμύρια, όταν το μοιράζουμε όμως σε 290.000 αφημί, καταλαβαίνετε ότι κατά μέσο όρο για το χρόνο είναι 280 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, σε μια κίνηση στήριξης της γυναίκας αγρότησας αλλά και της αγροτικής οικογένειας γενικότερα, επεκτείνεται το επίδομα για όσες έχουν ένα ή δύο παιδιά. Τα ποσά αναμένεται να καταβληθούν στο τέλος Μαΐου. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
Να μας πεις βέβαια, να δούμε αναλυτικά τι είναι αυτό το επίδομα που επεκτείνεται και βεβαίως να δούμε και γενικότερα με ποιες διαθέσεις κατεβαίνουν οι αγρότες στην Αθήνα για το αυριανό συλλαλητήριο.
Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τελευταία εξέλιξη της ανακοίνωσης που έχει κάνει η κυρία Ζαχαράκη, ναι, η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Πρόκειται για ένα εφάπαξ επίδομα που θα δίνεται σε ετήσια βάση. Ήδη το λαμβάνουν τώρα οι τρίτεκνες αγρότες μητέρες. Είναι 700 ευρώ το χρόνο, ενώ και τις πολύτεκνες είναι 1.000 ευρώ το χρόνο. Από το Μάιο λοιπόν θα το πάρουν για πρώτη φορά και όσες μητέρες αγρότησες έχουν ένα παιδί, είναι 300 ευρώ το επίδομα αυτό. Και είναι 500 ευρώ όταν έχει δύο παιδιά. Συνολικά για αυτές τις κατηγορίες είναι 12.000 επιπλέον αγρότησες. Βέβαια θα πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση στον ΟΠΕΚΑ, σε ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει, ούτως ώστε να πάρουν το επίδομα αυτό. Τώρα να έρθουμε στους αγρότες, οι οποίοι κατεβαίνουν, όπως ακούσαν και από τους συναδέλφους, συντεταγμένα με σκοπό να γίνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση μαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, καλούν σε συστράτευση και την υπόλοιπη κοινωνία. Μάλιστα η ανταπόκριση είναι μεγάλη, αφού πάρα πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι, συνδικάτα αλλά και ομοσπονδίες το ένα το άλλο δηλώνουν συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο και εκδηλώνουν τη στήριξή τους στον αγροτικό κόσμο. Μάλιστα έχουν προγραμματιστεί και προσυγκεντρώσεις σε Ομόνια, στα Προπύλαια, στην πλατεία Σαντα Ρόζα, στο ΡΕΚ, στην Πανεπιστημίου, αλλά και στο Σύνταγμα θα περιμένουν τους αγρότες. Όλοι μαζί θα ενωθούν προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια μεγαλειώδη, όπως επισημαίνουν, διαδήλωση. Φαίνεται πως θα ζήσουμε, Γρηγόρη, στιγμές του 2016, ήταν 13 Φεβρουαρίου, να θυμίσω, όταν 17 τρακτέρ τότε μπήκαν στο κέντρο της Αθήνας και έφτασαν μέχρι το Σύνταγμα. Τώρα οι αγρότες έρχονται με πολύ περισσότερα τρακτέρ. Ακούσα εδώ και τον συνάδελφο από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν ξέρουμε πόσα τελικά θα φτάσουν μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Πάντως τώρα κατεβαίνουν πάρα πολλά, όπως ακούσαμε και από τους συναδέλφους.
Πρέπει να είναι τριψήφιος. Πρέπει να είναι τουλάχιστον τριψήφιος.
Είναι τουλάχιστον 300 τα τρακτέρ τα οποία ξεκινούν και, για να φτάσουν στην Αθήνα. Τώρα οι αγρότες ζητούν από τον Πρωθυπουργό να ξαναδεί πάλι τα αιτήματά τους, να τα δει σε βάθος για να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Θέλουμε να μείνουμε στον τόπο που μένουμε και να καλλιεργούμε τα χωράφια μας, να καλλιεργούμε ποιοτικά προϊόντα και φθηνά προϊόντα, δηλώνουν. Η ίδια στιγμή η κυβέρνηση, να πούμε, προχωρά στην υλοποίηση των μέτρων που έχει υποσχεθεί και ήδη η προκαταβολή για τον ειδικό χώρο πετρελαίου βρίσκεται στην Βουλή. Και οι αγρότες έχουν σκοπό, όπως μας δήλωσαν πριν από λίγο που κοινήσαμε μαζί τους, να μείνουν στην Αθήνα αύριο το βράδυ και συντεταγμένα πάλι την Τετάρτη τα ξημερώματα θα αναχωρήσουν για τα μπλόκα προκειμένου εκεί να λάβουν και τις περαιτέρω αποφάσεις για την περίοδο των κινητοποιήσεων τους.
Και βέβαια να επαναλάβουμε, Δημήτρη, ότι δεν είναι μόνο οι αγρότες που έρχονται με τα τρακτέρ, αλλά είναι και οι αγρότες που κατεβαίνουν με γιόταχη αυτοκίνητα ή με πούλμαν για το αυριανό σελαλητήριο.
Πολύ περισσότερο ο κόσμος, ο όγκος των διαδηλωτών αγροτών θα είναι με λεωφορεία, καθώς επίσης και με γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά, και να μην ξεχνάμε και την Κρήτη μας, όπου φεύγουν το βράδυ από τη Σούδα και από εκεί. Πάρα πολύ κριτική, είναι ιδιαίτερα δυναμική, τους ξέρουμε στις διαδηλώσεις τους γενικότερα. Ελπίζουμε ότι θα κυλήσουν ομαλά. Αύριο το πρωί θα έχουν φτάσει στον Πειραιά. Θα είναι οι πρώτοι ουσιαστικά από τους αγρότες που θα φτάσουν, θα πατήσουν το πόδι τους στην Αττική
αύριο. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν και οι προσυγκεντρώσεις και οι συγκεντρώσεις στήριξης από συνδικάτα, από σωματεία, από φορείς, από φοιτητές.
Πάρα πολλά συνδικάτα, πάρα πολλά θα έχουμε. Δηλαδή, πολύ κόσμο, ένα μείγμα θα είναι της κοινωνίας των πολιτών που θα συμμετάσχουν στην αυριανή διαδήλωση. Δεν θα είναι μόνο οι αγρότες. Το στίγμα θα το δώσουν σίγουρα οι φοιτητές, έχουν είναι ανοιχτό το μέτωπο.
Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως αντιλαμβανόμαστε. Ελπίζουμε ότι θα κυλήσουν όλα μαρά και πραγματικά θα γίνει μια ειρηνική διαδήλωση και θα φανούν, ο καθένας θα δείξει πραγματικά και οι αγρότες τα βασικά τους αιτήματα, όχι να τα αναδείξουν, λέει, να κάνουν γνωστό το πρόβλημά τους, το πρόβλημα της επιβίωσης. Αυτό είναι το οποίο θέλουν να διατρανώσουν με την παρουσία τους αύριο στην Αθήνα.
Δημήτρη Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σε πολιτικό επίπεδο, τώρα να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ρωτήθηκε νωρίτερα αν υπάρχουν άλλα περιθώρια για επιπλέον ενίσχυση και επιπλέον μέτρα υπέρ των αγροτών. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Η πόρτα του γραφείου του Πρωθυπουργού είναι ανοιχτή. Αν αυτό που με ρωτάτε σημαίνει περαιτέρω ενίσχυση στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού, η απάντηση είναι όχι. Έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια, το έχουμε πει, και δεν θέλουμε να δημιουργούμε προσδοκίες στις οποίες δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ως προς το όμως ευρύτερο ζήτημα το αγροτικό, γιατί έχει πάρα πολλές επιμέρους πτυχές, όπως είναι η επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ, όπως είναι το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων, αυτά είναι ζητήματα για τα οποία εργάζεται η κυβέρνηση σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αγρότες. Ως προς το αγροτικό πετρέλαιο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο περιθώριο για τη φετινή χρονιά. Δίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η επιστροφή, νομοθετήθηκε και μάλιστα με σχετική απόφαση θα εκδοθεί και η προκαταβολή του 50% όπως υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ναι, όμως η απάντηση είναι ναι για το 2025. Ξεκινάει η συζήτηση, το συντομότερο δυνατό, για έναν δικαιότερο και με μόνιμα χαρακτηριστικά πλέον τρόπο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου, που να υπενθυμίσουμε σταμάτησε να υφίσταται από το 2016.
Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας κωδικοποιήσει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Να αγροτικό κυριάρχησε.
Βέβαια. Ασφαλώς λογικό είναι αυτό. Και να ξεκινήσουμε από την εύλογη ερώτηση που υπέβαλες για λογαριασμό της ΕΡΤ Νότι. Πώς συνάδει δηλαδή η θέση ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια με μέτρα όπως το επίδομα στις αγρότησες. Πώς απάντησε ο κ. Μαρινάκης σε αυτό?
Το ρωτήσαμε αν αυτό συνιστά μία αντίφαση από την ώρα που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και φυσικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια, πώς η κυρία Ζαχαράκη θα ενισχύσει τις αγρότησες μητέρες. Η απάντηση του, και διαρωτηθήκαμε μήπως υπάρχει μία αντίφαση ή μήπως τελικά υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά και άρα εκεί μπορούν να εδράζονται και οι περαιτέρω διεκδικήσεις των αγροτών. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο Μαρινάκη ήταν ότι κάθε υπουργείο, κάθε τομέας που έχει την δυνατότητα μπορεί επιμέρους να δίνει, και εξάλλου υπήρχε ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η πρόβλεψη να ενισχυθούν οι μητέρες, να ενισχυθεί η μητρότητα για 9 μήνες από τη γέννηση κάθε παιδιού. Μέσα σε αυτό εντάσσεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Όταν μιλάμε, λέει ο κ. Μαρινάκης, για το ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, μιλάμε και εννοούμε οριζόντιες επιλογές, οριζόντιες ρυθμίσεις. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Και πρόσθεσε ότι εκείνο το οποίο όσα γενικώς έχει δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες, όπως η επιστροφή του ενίου φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, δεν συνιστά κάποια ξεχωριστή δημοσιονομική επιβάρηση. Ό,τι δίνει η κυβέρνηση είναι κοστολογημένο, είναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιθωρίων. Υπογράμμισε περισσότερο μάλιστα το γεγονός ότι ενώ η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είχε σταματήσει το 2016, φέτος είναι η τρίτη φορά που δίνεται και όπως τον ακούσαμε κιόλας προηγουμένως, σημείωσε ότι υπάρχουν σκέψεις, όχι υπάρχουν σκέψεις, η βούληση κυβερνητική είναι από το 2025, αυτό το λογικό όπως το χαρακτήρισε αίτημα, να θεσμοθετηθεί. Τώρα ρωτήθηκε και τον ακούσαμε αν υπάρχει περίπτωση να συναντηθεί. Ο Πρωθυπουργός θα λείπει φυσικά στην Ινδία, φεύγει για αυτή τη μεγάλη δύναμη επικεφαλής μεγάλης επιχειρηματικής αντιπροσωπείας, αλλά εάν ζητηθεί να υπάρξει και νέα συνάντηση, θυμίζω ότι έχει υπάρξει συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, η πόρτα του είναι ανοιχτή. Τώρα, αν ζητήσουν κάποιον υπουργό, βεβαίως θα γίνουν οι σχετικές συναντήσεις. Θα ήθελα να σου πω, Γρηγόρη, ότι η ρητορική του κυβερνητικού εκπροσώπου σε σχέση με το αγροτικό και στην εισαγωγική τοποθέτηση και απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις, επιμέρους ερωτήσεις που του τέθησαν, είναι μια λογική ότι σεβόμαστε τον αγώνα τους, έχουν κρατήσει ήπιους τόνους μέχρι στιγμής, είναι εύλογο να διεκδικούν και αυτοί όπως και κάθε κοινωνικό στρώμα τα δικαιώματά τους ή αυτά που τέλος πάντων θεωρούν δίκαια, που διεκδικούν, ότι έχουν κρατήσει ένα καλό επίπεδο στις διεκδικήσεις τους και γενικώς αποφύγθηκαν οι υψηλοί τόνοι και αποφεύγει η κυβέρνηση μια μετοπική αντιπαράθεση. Τους αγρότες αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και γενικότερα τα σχόλια των κυβερνητικών παραγόντων που εμπλέκονται με το μεγάλο αυτό θέμα. Που ακριβώς αύριο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, θα έρθει και στην Αθήνα, δηλαδή θα συστηθεί και στο κοινό της πρωτεύουσας, αν μου επιτρέπετε ο όρος.
Βεβαίως. Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός πριν φύγει αύριο, αν έχω
το αύριο ένα χωρί για την Ινδία.
Το βράδυ ενδεχομένως, πάντως πριν μεταβεί στην Ινδία, στο Νέο Δελχή και στη Μουμπάι, είναι το πρόγραμμα, όπου θα συμμετάσχει και σε ένα πολύ μεγάλο φόρουμ, είπαμε, επικεφαλής μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής. Θα παραθέσει σήμερα, θα δώσει σήμερα συνέντευξη τύπου στο ιδιωτικό τουρκικό σταθμό Σταρ και στην Άρφο Μάρα Ζαχαρέα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα περιγράψει μια νέα ατζέντα. Αφήνουμε πίσω μας την συζήτηση για τον ομόφυλα ζευγάρια, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες. Κοιτάμε μπροστά, έχουμε τον νόμο για την επιστολική ψήφο, έχουμε τον, όχι μόνο των αποδήμων, όλων των Ελλήνων, έχουμε τον νόμο για τα αμή κρατικά πανεπιστήμια.
Μεταρρυθμιστική ατζέντα με λίγα λόγια.
Γιατί, ναι, πολυθεματική ατζέντα όπως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην ανάρτησή του, την Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, που συνηθίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες, σημειώνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει, δεν υπάρχει κυβέρνηση που έχει μόνο θεματική ατζέντα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν και τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται.
Να επαναλάβουμε την ώρα απόψε στις 7 Νότι.
Ναι, στο απόγευμα.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, της της οποίας ζήτησαν εκτάκτως 17 από τα 23 μέλη της με αφορμή το ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα iSyriza και αφορά στο όνομα, το έμβλημα και το ιδεολογικό πρόσημο του κόμματος μεταξύ άλλων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, θα κάνει παρέμβαση από το Λονδίνο που βρίσκεται και είχε συναντήσεις με μέλη του κόμματος και νέους που ζουν στην Βρετανική πρωτεύουσα. Αιχμηρό σχόλιο για τους διαφωνούντες από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο Παπά, εκτός νέων συνεργατών του κ. Κασελάκη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου.
Εγώ ξενιδιάστηκα να σας πω περισσότερο με τις αντιδράσεις των στελεχών, όσων στελεχών αντέδρασαν στο ερωτηματολόγιο. Όχι με το ερωτηματολόγιο αυτό καθ' αυτό. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ούτως ή άλλως εντός του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλούς μήνες, θα πω εδώ και πολλά χρόνια. Και καταρχήν την ξεκίνησε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αποχωρώντας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον γνωρίζαμε και ένας νέος κύκλος πρέπει να ανοίξει. Που προκαλεί, θα πω, αλγινή εντύπωση ή τουλάχιστον μου φαίνεται υπερβολικό και περίεργο το να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις σε κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Θεωρώ ότι αν υπάρχει στο βάθος ένα σύνδρομο ιδιοκτησίας, πρέπει να απαλλαγούμε όλοι από αυτό. Δεν είναι κανένας μας ιδιοκτήτης του κόμματος. Το κόμμα ανήκει στα μέλη του και ανήκει και στα μελλοντικά μέλη του, τα οποία ελπίζουμε να είναι πολύ περισσότερα από τα σημερινά.
Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας, τόνισε ότι οι διαδικασίες ανοίγουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο κόμμα.
Αυτή η διαδικασία, επειδή έχει καταστατικό όργανα και δεν είναι τα κόμματα εταιρείες, γι' αυτό το λόγο το πώς θα γίνονται π.χ. δημοψηφίσματα, το πώς θα γίνονται τέτοια ζητήματα, ανοίγουν με συγκεκριμένο τρόπο. Με τα μέλη να συμμετέχουν στη διαβούλευση, στη συζήτηση, να κατατίθεται διαφορετικές προτάσεις.
Ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούρης κλήθηκε να πάρει θέση στις τελευταίες εξελίξεις.
Δεν μπορεί κανείς τους, πρόεδρος, τασάρχες, κεντρικά στελέχη, να θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ οικόπεδο για την παροχή από κληρονομιά, που είναι όλοι χαρούμενοι όταν αυτό το οικόπεδο προκύπτει, αλλά όταν έρχεται το σχέδιο του μηχανικού, όλοι θέλουν το ρετυρέ και κανείς δεν θέλει τον πρώτο.
Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Βέτας.
Μεγαλώνεις με πολιτικές, με αφηγήματα, τα οποία προφανώς πρέπει να εμπλουτίσουμε, ενδεχομένως κάποια άλλα να αλλάξουμε. Αυτό θα το αποφασίσει το συνέδριό μας, όχι εγώ, του κ. Κασελάκης. Δεν το ισχυρίστηκε κανείς αυτό. Να δούμε λοιπόν πού πάει η υπόθεση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σοβαρή πολιτική πρόταση.
Λοιπόν, και αυτά και από τον κύριο Βέτα. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια επιστολή, του κυρίου Κασελάκη προς τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, όπου στην οποία τι λέει ο πρόεδρος του κόμματος.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ναι, το κλίμα εντός της πολιτικής γραμματείας είναι εκρηκτικό. Δεν παρευρίσκεται ούτε με Zoom ο κύριος Κασελάκης, προς ώρας τουλάχιστον. Έστειλε μία επιστολή, κυριολεκτικά βόμβα, που αντιπαρέρχεται όλες τις αντιδράσεις, επιμένει στο ερωτηματολόγιο και ολοκληρώνει με τη φράση του απέναντι στα μέλη της πολιτικής γραμματείας: «Σταματήστε να κυνηγάτε χήμαρες». Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας αντιπροτείνουν έκτακτες συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής. Την Τετάρτη, μεθαύριο, δηλαδή μία μέρα πριν από το προγραμματισμένο συνέδριο. Να υπενθυμίσω, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, προκειμένου να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, χρειάζονται 75 υπογραφές. Προκειμένου να υπάρξει πρόταση μομφής προς τον θεσμό του Προέδρου, προς το πρόσωπο του Προέδρου, χρειάζεται το 50+1 από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ είναι 300. Άρα χρειάζονται 150 υπογραφές προκειμένου να κατατεθεί πρόταση μομφής προς τον κύριο Κασελάκη για αντικαταστατική συμπεριφορά, όπως ορίζει το καταστατικό του κόμματος. Αυτό που σας λέω δεν είναι πληροφορίες, ήδη συζητείται στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το κλίμα είναι εκρηκτικό. Η δήλωση του κυρίου Κασελάκη προς τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, η επιστολή μάλλον που έστειλε, είναι ότι, όπως γνωρίζετε, βρίσκομαι ήδη στο Λονδίνο. Συναντήθηκα με απόδημους Έλληνες. Το απόγευμα θα μιλήσω στο London School of Economics σε εκδήλωση που έχει τον τίτλο «Η σύγχρονη αριστερά για μια προοδευτική διακυβέρνηση». Και μέχρι τότε, από νωρίς σήμερα, ακολουθώ πρόγραμμα πυκνών συναντήσεων με επενδυτικούς και επιχειρηματικούς φορείς, με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ. Νικήτα. Ως εκ τούτου, αδυνατό να παραστώ στη σημερινή συνεδρία πολιτικής γραμματείας που ζητήσατε να συγκληθεί εκτάκτως, επαφορμήστε ότι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ απίφθηνα προς τα μέλη του κόμματος μέσω του ΆΕ ΣΥΡΙΖΑ ένα ερωτηματολόγιο. Ο κ. Κασελάκης λέει, για να μην ταλαιπωρούμε και τους ακροατές μας, ότι τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου δεν θα δημοσιοποιηθούν. Δεν είμαστε δημοκρατική, δημοσκοπική, με συγχωρείτε, εταιρεία. Θα είναι όμως χρήσιμο εργαλείο για τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και για μένα τις αποφάσεις μας. Επειδή είστε όλοι έμπειρα κομματικά στελέχη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το επικείμενο έκτακτο συνέδριο δεν είναι καταστατικό. Επομένως, ανοίγει μία συζήτηση. Δεν λαμβάνονται αποφάσεις καταστατικές. Για αυτά θα αποφασίσουμε στο τακτικό συνέδριο που θα γίνει το φθινόπωρο μετά τις ευρωεκλογές, το οποίο θα είναι καταστατικό. Όντως θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί, λέει ο κ. Κασελάκης, δύο συνέδρια, πολιτικό και προγραμματικό και το καταστατικό, πριν από την εκλογή του Προέδρου. Mm. Έβαλα λοιπόν, γιατί έβαλα αυτό το ερωτηματολόγιο. Ο κ. Κασελάκης επεξηγεί. Πρόκειται για θέματα που συζητούνται ήδη από τα μέλη και τους φίλους μας και μάλιστα έντονα. Πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε στην πράξη ότι γνωρίζουμε αυτά που τους απασχολούν και ότι εμείς από την πλευρά μας είμαστε πρόθυμοι να τους ακούσουμε.
Και για να υπενθυμίσουμε, Ευαγγέλη, για να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές που τυχόν γνωρίζουν, αφορούν αυτά τα θέματα στο ερωτηματολόγιο, το έμβλημα μεταξύ άλλων, το όνομα και το ιδεολογικό πρόσημο βεβαίως του κόμματος.
Ουσιαστικά πρόκειται για την ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει λοιπόν ότι πρόκειται για μια τη χαρακτηρίζει υπαρξιακή ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ. Επισημαίνω ότι δεν έχω καμία διαφωνία με τη λειτουργία της πολιτικής γραμματείας και των οργάνων γενικά, παρά τη βαθιά απογοήτευσή μου για τις επανειλημμένες διαρροές που γίνονται ακόμα και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, με συγχωρείτε, και που με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς έχουν ευτελίσει την αξιοπιστία του οργάνου. Για να είμαι δίκαιος, μέχρι και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας γίνονται διαρροές. Άρα ίσως είναι ένα ζήτημα ευρύτερο στο κόμμα από την καταστατική λειτουργία. Έχω αποδείξει ότι δεν φίδω με κόπου και ενέργειας. Θυμίζω μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχω παρακολουθήσει τα παραγωγικά συνέδρια. Βρέθηκα με τους αγρότες, πήγα στις Βρυξέλλες για το έγκλημα στα Ντέμπη και συμπαραστάθηκα στους γονείς των θυμάτων. Είναι δυνατόν να φοβόμαστε να ρωτήσουμε τα μέλη μας, ειδικά μετά από δύο εκλογικές ήττες που φανέρωσαν βαθύ έλλειμμα γείωσης με την κοινωνία, που είδαν τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει με 2-3 φορές τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, που έφεραν το κόμμα μας από το 32% στο 18%. Αν δεν ρωτάς τα μέλη υπό τέτοιες συνθήκες, πότε τα ρωτάς? Να μάθουμε όλοι και πρώτος ο Πρόεδρος να ακούμε επιτέλους πόσο ακόμα αναγνωρούμε τα μέλη μας και την κοινωνία. Επιτίθεται όπως αντιλαμβανόμαστε με σφοδρότητα απέναντι στις αιτιάσεις των μελών της πολιτικής γραμματείας. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η πολιτική γραμματεία για το γνωμοδοτικό ερωτηματολόγιο, για την εσωκομματική επιρροή του καθενός, σαν ακόμα που αποδείχθηκε μη κυβερνητικό και οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, η οποία υποφέρει και δεν βλέπει διέξοδο και ελπίδα. Το συνέδριο, λέει ο κύριος Κασελάκης, που έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την Πέμπτη, θα γίνει. Θα είμαι εκεί, όλοι θα είμαστε εκεί. Σας προτρέπω να κατευθύνετε όλες τις δυνάμεις και όλη την ενέργειά σας προς την κατεύθυνση αυτή. Σταματήστε να κυνηγάτε χήμαρες. Να τροφοδοτείτε σενάρια συνωμοσιολογίας πως δίθεν θα φτιάξω γιόταχη κόμμα, γιατί απογοητεύουμε το κόμμα μας. Γιόταχη κόμμα που ακούει τα μέλη του δεν υπάρχει. Γιόταχη είναι το κόμμα που θέλει τα μέλη του χειροκροτητές στην ΙΤΑ. Προσωπικά θα ακούω τα μέλη, θα με συμβουλή μου, θα κάνω όσα τους υποσχέθηκα για ανοιχτό κόμμα μελών. Αυτά τα μέλη και καμία παράδοση εντός εισαγωγικών, λέει ο κύριος Κασελάκης, μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτό ακριβώς το αίτημα. Να τους ακούω. Σας προσκαλώ λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Κασελάκης, όπως σας διάβασα και από την επιστολή του, δεν παρευρίσκεται, δεν μετέχει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
Ούτε καν με Zoom δεν μπήκε, όπως μας είπες μέχρι στιγμής.
Όχι, όχι, όχι. Μόνο έστειλε την επιστολή. Αντιλαμβάνεστε από το κλίμα της επιστολής, το κλίμα το οποίο υπάρχει μεταξύ της πλειοψηφίας των μελών της πολιτικής γραμματείας και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πέτρο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Βαγγέλη, και ο οποίος ουσιαστικά έκανε λόγο για αίσθημα ιδιοκτησίας που έχουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και είναι λαθασμένη προσέγγιση αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνουμε όλοι το κλίμα όπως το, και με τις πληροφορίες που μας μεταφέρει.
Όπως και ακούσαμε και τον κύριο Θεοχαρόπουλο, που ήταν μέσος πλήσαφος στα βέλη του εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε για το ότι τα κόμματα δεν είναι εταιρείες. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητείται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η έκτακτη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζονται 75 υπογραφές από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και αν τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί αυτό θα συζητήσει η Κεντρική, αν πραγματοποιηθεί η έκτακτη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής την Τετάρτη, η πρόταση που έχει κατατεθεί. Θα συζητηθεί προφανώς, έτσι όπως συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, και πρόταση μορφής εναντίον του κύριου Κασελάκη. Για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνω και για τους ακροατές μας, Γρηγόρη, χρειάζεται το 50+1% από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή από τους 351 άτομα. Από τα 300 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι εκρηκτικό. Ουδής γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η πολιτική γραμματεία σήμερα και οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Κασελάκης προσφόρας δεν μετέχει, έχει στείλει απλώς την επιστολή του.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και όλα αυτά είναι ότι Πέμπτη ξεκινάει το συνέδριο. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο προκαλεί πολλές αντιδράσεις και έχει πολλές παραμέτρους. Πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει τις δικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τις επαφές του κ. Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Έτσι είναι, ο κύριος Κασελάκης τον είδαμε από χτες στην ΠΑΜΠ όπου συνάντησε μέλη του συντονιστικού εδώ στο τοπικό συντονιστικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ στο Λονδίνο. Συναντήθηκε με μέλη του συντονιστικού και ανθρώπους που ήρθαν να συναντήσουν τον κύριο Κασελάκη, ακαδημαϊκοί περισσότεροι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που έχουν φύγει από την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Μίλησε, έδωσε μια έτσι σύντομη ομιλία ο κύριος Κασελάκης. Έχουμε το υλικό, νομίζω έχει προβληθεί ήδη στην ελληνική τηλεόραση. Μίλησε ουσιαστικά βασικά για το ελληνικό όνειρο, ότι ο δικός του στόχος είναι να δημιουργήσει το ελληνικό όνειρο. Και αυτό είναι μια κοινωνία, μια Ελλάδα όπου θα μπορούν όλοι να, και οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν με καλές συνθήκες εργασίας, γιατί αυτό ήταν κυρίως το θέμα όλων των ακαδημαϊκών και εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, για ότι είναι καλύτερες οι συνθήκες εργασίας εδώ και οι μισολογικές απολαβές καλύτερες. Και ο κ. Κασελάκης είπε ότι όλα αυτά θέλει να τα αλλάξει. Όσον αφορά το βασικό θέμα, αυτό που συζητιέται στην Αθήνα, δεν ήθελε να κάνει καμία αναφορά, δεν έκανε καμία δήλωση. Σήμερα θα συναντηθεί τώρα σε λίγο το μεσημέρι με οικονομικούς φορείς. Η συνάντηση είναι εκτός κάμερες, δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι. Και μετά θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και την Κυπριακή Αδελφότητα και το βράδυ θα μιλήσει στο London School of Economics.
Ωραία, Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Λονδίνο, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις αρχές Μαρτίου θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Όπως είπε, το κόστος για τους πολίτες θα είναι από 300 ευρώ για τις μικρότερες βαρύτητες χειρουργικές επεμβάσεις και θα φτάνουν έως τα 2.000 ευρώ.
Η κάθε αμοιβή είναι υπολογισμένη. Εκεί που είναι πολλές χιλιάδες επεμβάσεις που εκκρεμούν, άρα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να κάνουν αυτά τα χειρουργεία, και εκεί που είναι πιο βαριές οι επεμβάσεις, να μην φτάσει ποτέ το κόστος να είναι εξαιρετικά δυσβάστακτο για αυτόν που θα το επιλέξει. Ο στόχος μας δεν είναι να αφεμάξουμε τους συμπολίτες μας. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, να μπορούν να συμπληρώσουν νόμιμα το εισόδημά τους, και παράλληλα η έλεγχή μας ως προς τα θέματα διαφθοράς, φακελακίου και άλλων συμφωνιών, θα δείξω μια κάρτα συνέχεια, εντός του συστήματος θα ενταθούν.
Τα απογευματινά χειρουργεία εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια συστήματα υγείας, είπε από την πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας.
Γίνεται και μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια στο να ελεγχθούν τα οικονομικά των νοσοκομείων, και όταν λέμε να ελεγχθούν τα οικονομικά των νοσοκομείων δεν εννοούμε να μειώσουμε την χρηματοδότηση. Να πω και να τονίσουμε ότι φέτος η χρηματοδότηση είναι 500 εκατομμύρια αυξημένη στα νοσοκομεία. Είναι να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει και μια ορθή χρησιμοποίηση των χρημάτων του ελληνικού λαού.
Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι. Σε ένα μήνα λοιπόν ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. Τι προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο?
Ξεκινούν λοιπόν σε περίπου ένα μήνα στα νοσοκομεία, στα οποία υπάρχουν οι δυνατότητες. Δηλαδή υπάρχει το προσωπικό, ανακλινική, χειρουργική, και βέβαια επιθυμούν οι γιατροί των κλινικών αυτών να συμμετάσχουν. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολλές κλινικές για να πάρουν μέρος σε αυτό το θεσμό των απογευματινών χειρουργείων, για τα οποία οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν το γιατρό ο οποίος θέλει να τους χειρουργήσει, και το κόστος που θα τους επιβαρύνει είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. Η πολύ μικρή επέμβαση, όπως είναι ο καταράκτης, θα στοιχίζει 300 ευρώ για τον ασθενή, έως 500 ευρώ αν είναι μια άλλη μικρή επέμβαση, η μεσαία επέμβαση, όπως είναι μια σχολοκυστεκτομή από 900 έως 1.200 ευρώ, αν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο είδος της επέμβασης. Η βαριά επέμβαση, όπως είναι η αρθροπλαστική γόνατος ή ισχύος, 1.600 ευρώ για τον ασθενή. Και η εξαιρετικά βαριά επέμβαση, όπως είναι νευροχειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, 2.000 ευρώ. Έδωσαν από το Υπουργείο Υγείας και αντίστοιχα ποσά, τα οποία βαραίνουν τους πολίτες, στην περίπτωση κατά την οποία θα πάνε, θα επιλέξουν να πάνε σε δημόσιο, σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
Ναι.
Είναι περίπου 2 έως 3 φορές μεγαλύτερα τα ποσά που επιβαρύνονται αν θα πάνε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και εκεί χειρουργούνται με γιατρό της επιλογής τους. Αυτή τη στιγμή τα τακτικά ιατρία, γιατί πάντα μιλάμε για τακτικές επεμβάσεις, τα έκτακτα και τα επίγοντα γίνονται έτσι κι αλλιώς στα νοσοκομεία, σε χρόνο που άμεσο δεν γίνονται με καθυστερήσεις.
Και χωρίς ραντεβού. Αυτό το κανονίζουν οι γιατροί όταν είναι κάτι έκτακτο, ένα περιστατικό βέβαια.
Ναι, όταν είναι έκτακτο και πηγαίνει στα επίγοντα, χειρουργείται. Όταν είναι ένας καρκίνος, επίσης δίνεται προτεραιότητα και χειρουργείται άμεσα. Μιλάμε για επεμβάσεις όπως είναι ο καταράκτης, που είναι το 18%, δηλαδή μία στις πέντε από αυτές τις επεμβάσεις που είναι στη λίστα είναι για καταράκτη. Η αρθροπλαστική γόνατος είναι ένα 10% αυτών των περιπτώσεων. Η χολεοκυστεκτομία ένα 7%. Η αρθροπλαστική ισχύου ένα 5% και η βοβονοκύλη 4%, αμυγδαλεκτομή 3%, είναι πολύ μικρά τα υπόλοιπα ποσοστά.
Μάλιστα.
Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις αυτή τη στιγμή έχουμε μία λίστα, 100, περισσότερα από 102.636 περιπτώσεις, δηλαδή αυτοί οι ασθενείς περιμένουν, από αυτούς πάνω από 44.000 περιμένουν για 4 μήνες, πάνω από 31.000 περιμένουν 4 έως 12 μήνες και πάνω από 12 μήνες 26.221. Ποια θα είναι η διαφορά? Οι 50.000 από αυτούς τους 102.000, αντίστροφα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής, δηλαδή εκείνοι που περιμένουν ας πούμε 2 χρόνια ή 1 χρόνο, θα έχουν προτεραιότητα,
ναι,
θα χειρουργηθούν στα απογευματινά ιατρία για να τρέψουν αυτά τα χειρουργεία, χωρίς να πληρώσουν όμως, καθώς τα χρήματα αυτά θα καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ξεκινήσουν οι συγκεκριμένες επεμβάσεις, οι δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία, από το Πάσχα έως τα επόμενα Χριστούγεννα.
Μάλιστα. Σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή, ξεκινάει αυτός ο νέος θεσμός.
Οι αμοιβές για τους γιατρούς θα είναι από 450 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης, έως 1.000 ευρώ, αν ας πούμε χειρουργή καρδιάς, για τους χειρουργούς και για τους αναισθησιολόγους από 350 έως 450 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται από το νοσοκομείο.
Να μείνουμε σε αυτά, γιατί
και
έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και το επόμενο διάστημα ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Πατραμάνη. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή, όπου μένεται ο πόλεμος. Διορία περίπου 3 εβδομάδων δίνει το Ισραήλ στη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, προκειμένου να μην επεκταθεί και στη Ράφα η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα, πάντως, συνεχίζεται εντωμεταξύ η απειλή των Χούθη για πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ανακοίνωση που έκανε το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου του Ισραήλ, ο Μπένι Γκάντς, ο οποίος είπε ότι ο IDF δίνει, το Ισραήλ δίνει 3 εβδομάδες διορία μέχρι την ένταξη του Ραμαζανιού, της θρησκευτικής εορτής των μουσουλμάνων, του θρησκευτικού μήνα των μουσουλμάνων, που ξεκινάει περίπου στις 10 Μαρτίου, για να απελευθερώσει η Χαμάς όλους τους ομήρους που κρατούν στην Γάζα. Να υπενθυμίσουμε, με συγχωρείτε, ότι αυτή υπολογίζεται ότι είναι 130, αλλά 30 από αυτούς δεν είναι στη ζωή, άρα περίπου 100 εν ζωή όμηροι. Βεβαίως το Ισραήλ θέλει πίσω όλους τους ομήρους. Σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει στην επιχείρηση στη Ράφα, κάτι με το οποίο εναντιώνεται όλη η διεθνής κοινότητα. Βεβαίως ο Μπένι Γκάντς είπε ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και Αιγύπτιους εταίρους ώστε να προστατευτούν οι άμαχοι. Κάτι βεβαίως που υπενθυμίσουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνοι υπολογίζονται ότι βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πηγές από την Γάζα, Παλαιστινιακές πηγές, οι νεκροί πλέον ανέρχονται σε πάνω από 31.000, ενώ το τελευταίο 24ωρο έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 130 άνθρωποι. Και όπως είπες, Γρηγόρη, συνεχίζεται και η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, ακριβώς, καθώς έδωσαν στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι χτύπησαν ένα πλοίο με σημαία Μπελίζ λιβανέζικων συμφερόντων και αυτό το πλοίο κινδυνεύει να βυθιστεί. Βέβαια, η Βρετανική Εταιρεία Ασφάλισης του πλοίου λέει ότι χτυπήθηκε από δύο πυράβλους στην πρίμνη του, ωστόσο το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί με ασφάλεια. Τώρα, οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν επίσης ότι για πρώτη φορά εξουδετέρωσαν ένα μη επανδρωμένο σκάφος, υποβρύχιο σκάφος, το οποίο χρησιμοποιούσαν, ήθελαν να χρησιμοποιήσουν οι Χούθη για να χτυπούν πλοία στην περιοχή αυτή και επίσης κατέστησαν άλλους 5 πυράβλους και άλλο ένα ντρόουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι η δύναμη των πλημάτων των Αμερικανών και των συμμάχων τους δεν αποτρέπουν τους Χούθη.
Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη την ίδια ώρα, Έλενα, βρίσκεται και το θρίλερ για την αιτία του θανάτου του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέη Ναβάλνη, αλλά και για το που βρίσκεται η σωρός του. Μάλιστα, η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι αντιδράσεις βέβαια συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Ναι, να ξεκινήσουμε από τον ναυτικό κύκλο και την σωφρονιστική αποικία που εκεί άφησε την τελευταία του πνοή ο Αλεξέη Ναβάλνη την περασμένη Παρασκευή. Η μητέρα του και ο δικηγόρος του βρίσκονται εκεί από το Σάββατο, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να δουν τη σωρό του Αλεξέη Ναβάλνη. Μάλιστα, σήμερα το πρωί η μητέρα του επιχείρησε ξανά να μπει στο νεκροτομείο όπου υποτίθεται ότι βρίσκεται η σωρός του Ναβάλνη, αλλά δεν της επιτράπηκε. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα σενάρια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένα κομβόι 4 αυτοκινήτων, ανάμεσα στα οποία ήταν και ένα αυτοκίνητο της FSB, είχε φύγει από τις φυλακές το Σάββατο και εκεί βρισκόταν και η σωρός του Ναβάλνη. Άλλες πληροφορίες που δημοσίευσε η Sunday Times λένε ότι είχε δεχτεί επίσκεψη από πράκτορες της FSB τις προηγούμενες μέρες πριν τον θάνατό του. Δεν μπορεί μέχρι αυτή τη στιγμή να επιβεβαιωθεί βεβαίως καμία πληροφορία, ενώ και το Κρεμλίνο δεν δίνει πληροφορία στη δημοσιότητα. Υπήρξε μόνο σήμερα μία ανακοίνωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που χαρακτήρισε απαράδεκτες και άξεστες τις επιθέσεις της Δύσης προς τη Μόσχα.
Και την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη το θρίλερ αυτό που μόλις μας περιέγραψες, η Μόσχα ανακοινώνει ότι κατέλαβε μια πόλη στα ανατολικά της Ουκρανίας μετά από μήνες πολιορκίας από τις ρωσικές δυνάμεις.
Είναι η πόλη Αυτίφκα που βρισκόταν υπό ρωσική πολιορκία εδώ και περίπου 6 μήνες. Είναι μια περίπτωση παρόμοια με εκείνη του Μπαχμούτ. Το θυμόμαστε και στην Αυτίφκα πολύ αιματηρές μάχες. Είναι στα ανατολικά, στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ. Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν και το τεράστιο χημικό εργοστάσιο της πόλης αυτής, γεγονός που σημαίνει ότι κατέλαβαν και τον τελευταίο θύλακα αντίστασης. Τώρα, το Κίεβο αναφέρει ότι ενδεχομένως υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, καθώς οι Ρώσοι σε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις σκότωσαν εμψυχρό, εχμαλό τους Ουκρανούς στρατιώτες, κάτι που απορρίπτουν οι Ρώσοι.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα παραβρεθεί σήμερα η χείρα του Αλεξέη Ναβάλνη, η Γιούλια Ναβάλνια, η οποία νωρίτερα έχει συνάντηση με τον Σαρλ Μισελ. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, με τον είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ζοζέπ Μπορέλ, να ζητεί να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στην ρωσική αντιπολίτευση.
Εδώ έρχεται η Γιούλια Ναβάλνη μόλις μερικές ημέρες μετά το θάνατο του σύζυγου της και σε συνέχεια της παρουσίασης στη διάσκεψη του Μονάχου. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν κάποιες δηλώσεις, διότι ακόμη είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, βγήκε και το πράσινο φως για την έναρξη της επιχείρησης Αστίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν ξεκινάει σήμερα η δράση. Θα πρέπει να υπάρξει το πράσινο φως από το Γερμανικό Κοινοβούλιο αρχικά για την, έτσι ώστε να συμμετάσχει και η γερμανική φρεγάτα. Οπότε υπολογίζεται ότι περίπου στις 24 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η δράση της επιχείρησης Αστίδες. Και όπως δήλωσε ο Ζωζέφ Μπορέλ, με την έναρξη της επιχείρησης η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται γρήγορα στην ανάγκη αποκατάστασης της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυτιπλοείας. Επίσης χαιρέτησε την έναρξη η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ μην ξεχνάμε ο επιχειρησιακός διοικητής είναι ο αρχιπλήρχος Βασίλειος Γρυπάρης. Το στρατηγείο βρίσκεται στη Λάρισα και την εμπλό διοίκηση έχει Ιταλός.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στις Βρυξέλλες. Εν τω μεταξύ, δεκτός από τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει το απόγευμα, είπε ο αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιππο Γκράντι, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον Γιώργο Ιραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου υπέγραψαν τη συμφωνία έδρας με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρο Τζανιτάκος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Τι είναι αυτή η συμφωνία έδρας που υπογράψαμε και τι σημαίνει για την Ελλάδα η υπογραφή αυτή πρακτικά?
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, εκκρεμούσε αυτή η συμφωνία, καθώς είπα, η αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες δραστηριοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες στην χώρα μας. Στην ουσία, οι συμφωνίες αυτές εξειδικεύουν και διασαφηνίζουν, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, το νομικό καθεστώς που διέπει τα γραφεία της υπηρεσίας στην Ελλάδα, προκειμένου τα μέλη της να μπορούν να λειτουργούν καθημερινά όσο πιο εύρυθμα γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά η Ελλάδα αναγνωρίζει και εμπράκτος τον ενεργό ρόλο και το πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, έργο της υπηρεσίας για τους πρόσφυγες στην χώρα μας. Στις εποχές μεγάλων προκλήσεων στηρίζουμε πλήρως τη δράση της ΥΠΑ της αρμοστίας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος με το βλέμμα θραμμένο και στις ραγδαίες εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας επανέλαβε ότι κάθε είδους εκτοπισμός θα πρέπει να αποτραπεί, όχι μόνο διότι προκαλούνται στροβιλισμοί στα έθνη, αλλά διότι αυτό απαιτείται από το ανθρωπιστικό δίκαιο. 5 η ώρα, όπως είπε και εσύ, ο κύριος Γκράντι θα γίνεται εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Αλλαγές στην κορυφή της Super League. Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, που κυριάρχησε βέβαια η βαριά ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 4-1.
Σωστά, πολύ σωστά, και με θρίαμβο του Ολυμπιακού και με 4-1 παράλληλα. Λοιπόν, βραδιά Ολυμπιακού ήταν η χθεσινή, καθώς κατέκτησε το κύπελλο στο μπάσκετ και νίκησε και τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο στην Τούπα στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League. Το τρίτο συνεχόμενο κύπελλο και 12ο συνολικά στην ιστορία τους και τους ερυθρόλεπτους στο μπάσκετ, καθώς επιβλήθηκαν στο τελικό του Final 8 που διεξήχθη στα δύο αεράκια του Παναθηναϊκού με 69-58. Ο Μουσταφά Φαλ μάλιστα ανάδειχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες κατέκτησε το κύπελλο, νίκησε τις Εσπερίδες 87-62, και η ΑΕΚ απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, πολύ σωστά είπε, στη βαθμολογία της Super League, καθώς είναι πρώτη με 52 βαθμούς μετά τη νίκη της επί της Κηφισιάς με 3-0. Ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη θέση με 51 βαθμούς είναι ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του με 4-1 από τον Ολυμπιακό στην Τούπα, ενώ οι Πειραιώτες παραμένουν στην τέταρτη θέση πλέον με 47 βαθμούς. Φωτιά στην κορυφή λοιπόν της Super League έχει βάλει η Λαμία με το 2-2 που απέσπασε το Σάββατο από τον Παναθηναϊκό, και νίκη 2-0 πέρασε από το Περιστέρι ο Άρης με τον Ατρόμητο. Σπίβδιο διπλό ο Πας Γιάννηνα, 2-1 στο Παθεσσαλικό Στάδιο το Βόλο. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια, 5:30 Όφη Παρσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός στις 6 για να ολοκληρωθεί αυτή η 23η αγωνιστική. Στο Πόλο, 5η θέση κατέλαβε η εθνική ομάδα Πόλο των Ανδρών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου στην Τόχα, καθώς νίκησε τη Σερβία 15-11. Θυμίζω, η εθνική γυναικό κατητάγει 4η. Είχαμε χρυσό μετάλλιο από τον Τουαρέν Κοροκλίεφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι που διεκδικήθηκε στο Βουκουρέστι, νίκησε στα 86 κιλά με 2-1 τον Ανιμέ από το Σαν Μαρίνο και κατέστησε το χρυσό μετάλλιο.
Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της ελληνικής πάλης, ο οποίος καταφέρει δύο συνεχόμενα χρυσά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Πολύ σωστά το λες και πολύ σωστή η επισήμανσή σου. Και όχι μόνο αυτό, η Μαρία Πρεβολαράκη κατέκτησε το 8ο μετάλλιο της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει 4 χάλκινα και 4 ασημένια μετάλλια. Η μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης που διεκδικεί και την είσοδό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τέταρτη φορά θα παλέψει για αυτή τη θέση. Και τέλος είχαμε με την κορυφαία καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, από το Μίλτο Ρετόγλου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλεισίου Στίβου που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 8-26, η μεγάλη ελπίδα μας για χρυσό μετάλλιο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη αναμένεται περισσότερη συννεφιά, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές στα υπηρετικά, όμως το βράδυ οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο, θα ενταθούν. Την Τετάρτη εκεί θα έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 15-16 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιάδες. Η Τετάρτη θα είναι μια σχετικά βροχερή ημέρα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα ψιλοβρέξει κάποια στιγμή και στην Αθήνα. Περισσότερες βροχές κυρίως στο Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Μάλιστα στα ορεινά της Πελοποννήσου και λίγα χιόνια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Έτσι στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει τους 14-15 βαθμούς με αρκετή συννεφιά. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο με ήλιο στους 14-15 βαθμούς επίσης. Από Πέμπτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται, η θερμοκρασία θα ανέβει, έτσι φτάνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που το θερμόμετρο θα δείχνει και πάλι 18-19 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξέραση των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».